Etats-Unis jamana ni farafina gunkana jamana kwa kile saba nyanye mimi tumeka ke Washington America jamana faba kono kunchera kuno alamsa jamana tiki Joe Biden ye laidu kanchama takata farafina ma amenu tenten kulasi au mabijamu kan kwa nala akachani malde mwa bakile ye muso cheu anindim saint fitinu munumbe Algerie ani Niger cheche fuka kan gele ya kwa nala munu kelembe ka wile wile bla jamana nyamogo ma dunia dulantamba coupe du monde obesena katar kaufi ambo kuna funu tenten kalase au ma coronavirus bana kunka kuno alamsa desembre kalo kletan ani duru samba flani mogani flak kuna funu disinfe aira la mali konona la kenya barakela ufe ka foko bana bato haka membe jamana kono coronavirus kunka we mogo ba bisabani fla mogo kema wono bla ani mogo bi woro ni mogo nani nunu de bana ke au ka mali kula la mabawiye aya bismillah ambalma ho anga foli bawi malikono ani malikoka au munu sokolendo vewa bambaraka radio srawu anaka bololo fiya srawula ni wati inaka anga malikura kuna funu na meka fo yoku nega nyeta ani wulumbla untana ngusira bamakona laminina wati kelembebe wula nega nyeta ani flama Washington DC America jamana fa bakono biye jumai desembre kalo kleta ani woro samba flani mugani fla sanga bisaba orebena ke au ni Mariam Traoré che ka malikura kuna funu bela jelin tenten kalase au ma ka bosi jo woro kona la viwa suba kono Washington DC au kama likura kuna funu mfle dunia dulantamba ni abeweleko kubdi mwone obesena katarka ufi femi ye demifilani ye uko nikera arabadu mi kunchera ni fransiki jamana ka sibaga yae kafara ufeneka finali ula be umbarabe sena ni watina Mohamed Danyoko viwa tokola kaboba mako alebe negeka na kulubana ayo ambalima wa anga fuliba uye kalasi au makafo amena kuma dunia dulantambaka nui kubdi mwani ye mimbe sena katar jamana kani watina. Airala kafo femi ye akuncheli ye nui finali labembara ulube sena. Vye waka lasikide mimbe bamako Mohamed Danyoko alebe nekeka na kulubana amba foko anula. Wa yananga Mohamed Danyoko soro ambe temeni jemukai. Ameriki jamana kaya ni ntunye ya akile sabaye kunyoka inkona la. Barusigi belebele otunda mnena Ameriki jamana nyamogo ani farafina gungana jamana nyamogo biduru ni nyongonche mi kunchera kuno alamsa Washington na Ameriki jamana faba kona ya. Wose mfe airala kafo Ameriki jamana tiki Joe Biden ye laidu kanchama utakata farafina jamana uma mi mena kena mfulu boye karlata ni jamana nunuma kase kudeme. Ni kunafune nunu sira vewaka kunafune dila mimbe Ameriki masayasu kono nui Maison Blanche Anita Powell kabaele ma anye Mohamed Touré alibu ulasi angalame.
Amerika jamana tigi Joe Biden yaka tle saba la je ba kunche ni farafina jamana nyamogo ye ka jirako abisega na tamana farafina.
Ina fo nya fo awdo nya na chugumna ayongule kongata bawye aka jamana oka nya fo ye fana wo aka ukoloshi ikadonka fo aka langinula abayira ka fo ni ye ulilike sete mamuni ye ulu nata udikacha wasebe muni ye nubita boye ulu nata mancha wasete muni yenu nana niwe dumini kife fana jatimna ira kafo ube tukoro kame ulasa mkoroto lindu katabo au chamanye haka jamana waka katado abila halam na yeno
oye klonge jugu ye kabo jine jamana na folobatigi nye mafe miye arabadon fambake ka Amerika la nyini fo walasa kademe don farafina doma mimbe kelela noye dorome miliar biduru ni duru ye ka nyeshi dumuniko geleya bembalia ani walifaso mara tien diminema nga klongo kelen kofe Amerika jamana la sikide mimbe dunia kelen tombala oya jira vioala ko jamana tiki katama bena no babla
abena ke konyumamba di farafina gumu ro bululala amana ke jamana o jamana yi ni lameliki jamana kuntiki ye adana tike kata ni tama fason la ukanga anga dana tike li demon kanyeshi uma de jete u don asraufe
ni tamashen ba nunu ani la dua bau be dan faradon ci denjuru ya sutralena ni farafina jamana tiki biduru kala je ba min kono jamana tiku kala je o kerani Amerika chide aso nyamgoe, Anthony Blinken ni Ethiopia ani Congo jamana nyamgoche. Jamana fla munu torola ni kele bawye, ani fana ni Senegal miye farafina tlembi jenyogon sabatilenye, ani Angola miye fangatigi baye farafina urudugu yanfanfe. Sekesikeli kelaw ko Amerik ba nyini ka barake ni farafina jenyon chamaye amana ke choko choko ko dokan abseka benkan soro yoro mununa. Cameron Hudson miye here lakana ani marako sekeseli kelaye farafina nyini ni sola no e Center for Strategic and International Studies la aya jabi ko.
Yakila Washington be faka mun kela bi oye ka mo chaman bla aka barake nyonya ugumu konala ni farafina gunye ani ukana sinsin jamana nyomo ko kelendrona walma kulu kelen drona jamana konala kadaka anye muye nunu jamana nun chama ka fege ni ye jenyonya na man kelen soro bi abiseka free ni faso jama kelef bina a jamana konala sini.
Jamanatiki Biden fanaye Congo, Gabon, Liberia, Madagascar, Nigeria, ani Sierra Leone jamana unyemro wile kana uyereka laje dola arabadon. O watila uye baroke uka kalata nata uka. Watimina White House bajira ko anafaka bon kosebe beje fanla diyankono. Furubala Biden ya ajira kabe demedon farafina jamana uka lasigideon kachaya jakuluba miye G20 ani dunia keleaton kalakana jamakulu kono. Kasoro ama uka deseu tike sonya.
Anyama u anka jamana deun ikatan kafo dungo dun ube hakilina kura ubo ude du ana. Uba irana kafo ambeseka kuba uke jamana ye. Ka irana kafo kuchamamba dibi munu beseka ke nanche nana ye wakantike dinyoma kaseko ubarake. Chien chamambe in ubo fo anye alni alameli koni uka gela ama femunundu abseka anteme kosope. Kwa wakati do lafana anka nganku lame kaseka barake nu olda dili kaunye. Ubambla feuna, femunu batu ikadonga fo, anga jamana sigi kaun, anga jamana sigi sebaun, anga seka ulu sabati, wa ambla la danaya minamunu kono, anga seka ulu fanafa.
Ninchinka krenkreneni beka binklo korokan. Cameroon Paul Biya oye san bisegi ni konantonye. Denis Sassou Nguesso kabo Congo jamanana asibe san bi wulowula ni konanton la. Inafo Mohamed Buhari kabo Nigeria. O che chama ani farafina jamana nyamogo beye che uye. Fokele bangara kabini watijan sanuka jamana ka yerema horayan ka soro. Farafina minkono usi hakebe san tani segi bo. Ubina mulasigi ubo. Boro jamana una namake boro dafale ni hakili jigi dumawi
ni tuye Mohamed Touré alika lasiluye amito mali jamana konala sanwo san desambru kalo kileta usukandile no kake donkrengrene mimbeke tashibladoe kata mauma mununga ira mahora ya mnelindu la nubi wole ko kasodin na bi wole ko journée nationale des prisonniers abeke bamako ka kunde wala sa kasodin mununi ube kasobon konala ube buluma ile mabara mununke unu kaseka labla ferekena kano ifuari wala saka seka afiri wa jamana de unka doka fo uka kasu apseka na famila si jamana ma ure senfebi viwa tokola Mohamed Danyoko kabobo mako ale isikasika luke adonka kuna funi munu sorolabu lufleni
Desambru kalot li tan uye don kerengrenye muna ma munu nolu koni ube mali kasubu na ulu kaseko ani donko kaseko ira jemala Komanda Elizabeth Daku alikoni kasobo mbe banaba onyama ye anka alilame.
Kasola deuka baradege kasobo kono. Gouvernement ngala yindu. Direction nationale de l'administration pénitentiaire. Oluka la yindu. Walsa kasola dombe baraminke nu bora we jom ke ka do kasola kana seguka. Ani fana bu deme ka do société kono ka barage ka seku yereka.
Abi forum mako bole mineur ni demsenu koni munu ikadon nolu ni sharia binyona nolu bibla o yoro kufuruna o kasubu nyama oye suri ibrahima sakoye aliko ni kafola demsenu munu nolu bale ka marakono o kaseko ani donko baraka ka bon kosobe o be fen chama dlan muna shini shini ngema no bora o kaseka o barau kolu lawalia anka le lame
ni mina nunu naje ibe sheju ya la ibe bolane ko ya la ibe ko film non ya la ibe tayer non do ya la fini kalalundo ça veut dire que ni activité nunu be dem sa nunu be nunu be ke la construction métallique la menuiserie bois pour la coiffure la couture même ka mobli boli ko digi avec certains partenaires ami ni dem sa ndo ko ke parce que prendre bou la pour ko casser ka permis sero bo seka bo be kokolum na du ko non bu se ko lutu donc bara baden de beke aklina falen falen be ka dem sanu na me kumu blanu ko nunu na olu aklube yelma tukam na